Bueno, pues seguimos aquí en directo en Radio Negreira. Estamos en las 12 de la mañana y 53 minutos. Os avanzábamos antes a las 12 que íbamos a tener dos sorteos, dos mejor que un. Sorteos de Nadal. O primero de les, a Super Cesta de Nadal, que estiva además exposta aquí nun escaparate céntrico na Rúa da Cachurra en Negreira, da Asociación Deportiva Nicrariense de Fútbol, ADN, que, bueno, pues ten un montón de cousas e que, imos a saber, bueno, pues que número é o afortunado, ou quen é a persoa afortunada tamén, de momento non vamos a saber, porque o único que vamos a facer aquí é o sorteo en directo, e para iso temos connosco tamén, bueno, pois a dous membros da familia do ADN que nos acompañan aquí nos nosos estudos. Un deles é Óscar Beiroa, que ademais directivo de ADN, es xogador de fútbol. Hola, Óscar, moi boas.
Hola, boas tardes.
Benvido, feliz ano tamén para ti e para Carlos, que é o teu fillo que está aquí connosco. Hola, Carlos, moi boas.
Hola.
Carlos, que tes 8 anos.
Sí.
Sí, eres xogador Benxamín. Pasas a Benxamín, non? Creo.
Sí.
Sí. O sea, xa xa atrás a etapa de pre-Benxamín, non? Mm. 2 anos aí.
Sí.
E agora, con moitas ganas, a ver se empeza outra vez isto do fútbol, non?
Sí.
Sí. De momento, como estás? Xa estiveche adestrando. Mm. Sí. E tes ganas de volver?
Sí.
De que has a partidos, e ainda que sexa con a máscara, non?
Sí.
Sí. Bueno, pues nada, Carlos, que vas a ser un encargado además de extraer ahí o número, a rifa gañadora, ¿no? Que tenemos ahí. Bueno, pues nada, cando queiras, vas a ir dándole ahí, vaya a ir revolviendo, porque tenemos ahí, bueno, pues muchísimos números. Y enseguida saberemos, además, bueno, hay que decir una cosa, Óscar, que creo que muy bien, estás muy contentos, ¿no? Porque se vendieron muchas rifas hasta último día, prácticamente, ¿no?
Sí, pese á situación e tal, sí que se venderon moitas rifas, os rapaces colaboraron moito, os establecimientos, a ver, polas restriccións e tal, non se puderon vender moitas, pero os rapaces do ADN sí que venderon moitas rifas.
Estamos nada, contentos. Como sempre, tamén agradecerle a toda esa xente, non, que colaborou, que puxo tamén o seu grande área, tanto os que doaron, non, cousas para a cesta, como tamén os que participaron, non, porque sempre se trata de colaborar e botar unha man tamén para o ben, non? Dos rapaces e rapazas para que podan seguir tamén levando a cabo pois a práctica deportiva, neste caso do fútbol. Decir que habrá 15 días, non, de rigor tamén para
que aparezca a xente, sí.
Que se vai a publicar tamén, bueno, pois o número e, bueno, pois sin máis, es tamén do sorteo nas redes sociais da Asociación Deportiva Nicrariense e, por suposto, tamén nas nosas para que todo o mundo, bueno, pois este enterado. Ya estamos preparados, hacemos por aquí todas las rifas de esta super cesta de Nadal de ADN. Carlos, toca a ti, extraer, dale vueltas ahí, revuelva así un poco, vale, quita cuando ti queiras. Ahí está.
2.991.
Pues nada, que se di, que enhoraboa, ¿eh? O afortunada, que agora ten 15 días, non, de rigor para reclamar tamén o seu premio, poñerse en contacto coa Asociación Deportiva Nicrariense, como xa constaba aí nas bases, e que, bueno, o gallá que se quede por aquí, non? O máis seguro é que corresponda a xente de aquí. Carlos, moitísimas grazas,
De nada.
Non perdas aí o número, o boleto. 2991, número ademais tamén moi alto. Bueno, pois tanto a Carlos como a Óscar, pois les agradecemos tamén que estivésedes os aquí conosco, e desexar, pois como decíamos antes, o mellor, non, para este ano 2021, que pouco a pouco tamén no mundo do fútbol e a gran familia da ADN poidades volver, non? Non a normalidade, pero si sí, polo menos, non? A estar máis en contacto, non, co balón, poder levar a cabo tamén partidos. Está cosa complicada, non? En
bastante
todo caso,
complicada. Sí.
As últimas horas habíamos noticias, non, tamén de que parece que se vai a cancelar, non, a competición de primeira, segunda e terceira Galicia.
Sí, parece que o queren cancelar, esperemos a ver o fútbol base, a ver que queren facer co fútbol base.
En principio mantense, non? A intención é que...
A intención é que sí, pero, bueno, xa ves, tamén se mantía a primeira, sí. Un día para outro cancelaron todo, entonces... A espera a ver do que acontece. O tema non é fácil.
Non é fácil, non? Complicado, non?
A decisión que tomes non é boa para ninguén.
Sí, ni unha ni outra. Graciñas por estar aquí, Carlos, Óscar, vale?
Venga, gracias. Chao.